përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cvolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova fiton arbitrazhin ndaj kompanisë Axos Capital. Investimet ruse në Kosovë mbeten të vogla dhe vijnë kryesisht përmes Serbisë. Më shumë se 125 persona kanë vdekur nga stuhia e pluhurit në Indi. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës ka fituar betejën ligjore në arbitrazh kundër kompanisë Axos, e cila kërkonte dëmshpërblim qindra miliona euro për anulimin e privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, duke shtuar se edhe shpenzimet e procesit do të paguhen nga kompania Axos. Tribunali i arbitrazhit ka vendosur në favor të Kosovës për rastin e privatizimit të Telekomit të Kosovës, duke obliguar Axosin të paguajë të gjitha shpenzimet e gjithë këtij procesi për 2 milion dollar, ka thënë Luka për Radion Evropa e Lirë. Kompania Axos Capital ka bërë padi në adresë të qeverisë së Kosovës për arsye siç thuaj të mos zbatimit të kontratës së privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Të paktën 120 persona raportohet të kenë vdekur si pasojë një stuhie të pluhurit në veri të Indis, derisa zyrtarët kanë paralajmëruar se moti i keq është në ardhje e sipër. Errërat e shpejta dhe vetëtima kanë shkatruar disa fshatra, kanë rrëzuar mure dhe kanë plagosur disa persona. Një zëdhënës për rajonin Uttar Pradesh i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se numri i të vdekurve nga stuhit ka qenë më i lartë në 20 vjetët e fundit. Zyrtarët kanë thënë se numri i të vdekurve mund të rritet në ditët në vijim. Departamenti Meteorologjik i Indis ka thënë se stuhit të tjera pritet të përshkojnë këtë territor gjatë vikendit. Hawaii ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas shpërthimit të vulkanit në malin Kilauea, duke kërkuar evakuimin e 1700 banorëve lokal. Një dëshmitar ka thënë se lava është nisur si një mbulesë zjarri. Ai ka thënë se kanë uhatur erë të sulfurit dhe drunjve të djegur. Kryeqi i kuq amerikan ka hapur një hetimore strehimore në fakt evakuimi. Shpërthimi i vulkanit vjen pas një serie të tërmeteve të fuqishme në ditët e fundit në këtë territor. Guvernatori i Hawaii, David Ige, ka thënë se ai ka aktivizuar disa rezervist ushtarak nga garda kombëtare për të ndihmuar në procesin e evakuimit të mira personave. Akademia Suedeze ka njoftuar se këtë vit nuk do të ketë fitues të çmimit Nobel për letërsi pas skandalit për akuza për sulme seksuale. 18 gra kanë akuzuar për sulme seksuale fotografin francez Jean-Claude Arnault, që është i martuar me antaren e akademisë dhe autoren Katarina Frostenson. Frostenson është larguar nga organizata, sikurse udhëheci i akademisë dhe katër antarë të tjerë. Akademia ka thënë se vitin e ardhshëm do të njoftojë përfituesin e çmimit për vitin 2018 dhe 2019. Ky rast përbën skandalin më të madh për këtë çmim prej kur ka nisur të ndahet më 1901. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës është përballur në vazhdimsi me mungesë të kuorumit, mirë po kjo gjendje është teksuar më shumë kohëve të fundit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se mos pjesëmarrja e deputetëve në seancë apo ikja nga seanca përbën papërgjegjësi të madhe nga ana e ligjvënësve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Fillimi i seancave e gjen zakonisht Kuvendin e Kosovës plot me deputet në sallë të gatshëm të debatojnë dhe të ngrejnë çështje nga më të ndryshme, por pjesa e punës pasdite në institucionin më të lartë ligjvendës të Kuvendit të Kosovës shpesh është karakterizuar me mungesën e deputetëve, çka ka rezultuar me mungesë kuorumit dhe mungesë në vendimarrje. Madje vendimarrja ka munguar edhe kur janë ngritur çështje të rëndësishme apo edhe aq të ndjeshme, siç ishte rasti për rezolutën e propozuar për çështjen e personave të pagjetur në kohën kur ishte mbajtur seanca. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Elmir Reçica nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se mospjesëmarrja e deputetëve në seancë apo ikja nga seanca është një papërgjegjësi e madhe e ligjvendësve. Sipas tij, deputetët e Kuvendit janë duke bërë aktualisht punën më minimale të mundshme.
Ngjesa e tyre kur debatohet për çështje pavarësisht çfarë janë, po edhe kur janë diskutuar çështje me rëndësi, në fillim seancës vinë gjithë deputetët, debatohet me orë të tëra, Pastaj është edhe dita të zhdukur dhe në fund të nuk kemi korum votues. Në radhë të parës pa përgjithsi e deputetëve dhe njëkohësisht kërshi kësaj është edhe pa përgjithsi e vetë qeverisë me mungesën e ministrave në seancën plenare.
Kuvendi i Kosovës sipas deputetëve ka aprovuar të ndëshkoj deputetet me disa masa administrative, por ato nuk kanë dhënë rezultate. Edhe deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, parti e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mos prezenca e deputetëve në seancë ose ikja nga to nisën nga partitë politike e deri te papërgjegjësia e vet deputetëve. Kusari Lila thekson se një numër i konsiderueshëm i deputetëve nuk e merr me seriozitet pozicionin që ka si deputet i zgjedhur nga qytetarët.
Rregullat e procedurave të kenë një modifikim, këtu duke e përfshirë faktin se duhet të ketë edhe sanksione për deputetët që nuk marrin pjesë në seanca. Shtesë kësaj duhet të verifikohen deputetët në fillim dhe në fund, gjithashtu edhe në proces të votimit. Dhe pastaj kur ekziston një përcjellje sakt e statistikave dhe të pjesëmarrjes, atëherë mund të flasim për me vërtet se cilët janë deputat që drejt për drejt kontribuojnë.
Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës o përballet në vazhdimësi me mungesë të kuorumit, mirë po kjo problematik po vrehet më shumë kohë të fundit. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës për periudhën janar-mars, 8 seanca sa ka mbajtur Kuvendi që të gjitha janë shtyrë për mungesë kuorumi. Këto seanca janë përcjell me vazhdime madje deri në 4 herë. Ndonse në listat e pjesëmarrjes të seancave të mbajtura për këtë periudhë kohore janë nënshkruar 90% e deputetëve, një numër i konsiderueshëm i tyre nuk kanë qëndruar në sallë deri në përfundim të seancës, thuhet në një monitorim që ka bërë KDI-ja. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deputetëve duhet të vi keq që nënshkruhen sa për të marrë meditjet dhe ikin nga seanca.
Kjo vërtet është shqetësuese për shkak se deputetët nuk po janë në krye të detyrës së tyre, nuk janë në kuvent për të përfaqësuar qytetarët, cilëve kanë kërkuar që marrim votën me qëllim të fatimit në kuvend. Kështu që kjo po paralizon dhe po dëmton punën e kuvendit dhe funksionimin të këtij institucioni.
Krasniqi mendon se kësaj atmosfere në punën e kuvendit është duke i kontribuar edhe koalicionit qeverisës, që sipas tij është i fragmentuar. Rregullorja e kuvendit të Kosovës parashet dënime për deputetët vetëm në rast të mungesës në kuvend për më shumë se 6 muaj, por nuk specifikon dëshkime tjera për numrin e madh të mungesave. Ndryshe rregullorja e re e punës së kuvendit është në procedurë të shqyrtimit për ndryshim. Kjo legislatur deri me tani ka miratuar 22 nga 120 ligje sa janë gjithsej. Në procedur janë 31, kurse në pritje për shqyrtim janë 69 ligje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht përpjekjeve të Rusisë që të rrisë ndikimin edhe në Kosovë, investimet dhe importi i produkteve ruse mbetet në vlera shumë të ulta krahasuar me shtetet e tjera, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës.